Радио М.
Бандура, ні, не чув. Краще 100 разів почути, ніж 100 разів побачити. Меня зовут Евгений Гольцов, это «Мое время». Так называется передача, которая прямо сейчас звучит в эфире. Звучит. Как хорошо это слово произносить, как приятно его произносить. И у меня в гостях музыкант, который вдыхает новую жизнь в украинские и мировые хиты. Тарас Яницкий. Привет, Тарас.
Доброго дня, привет, Женя. Рады тебе.
Ты знаешь, я специально не начал с того, чтобы перечислять все твои регалии, которые в Википедии занимают целую печатную страничку. Там регалии, начиная с твоего детства, о том, что с 8 лет ты уже получал призы, награды, участвовал в съемках фильмов. Ну, я шучу, конечно. Но, тем не менее, наград и регалий столько, я их упомяну о них. Но самое главное, это ты человек, который, сколько я тебя знаю, ты пропагандируешь бандуру. Давай уточним, это музыкальный инструмент. Сколько там струн?
Ну, по-перше, це єдиний національний інструмент, котрий зберігся, і не тільки зберігся, але й максимально вдосконалився. І той інструмент, на якому я граю, це академічна бандура, котра має хроматичний стрій і 65 струн.
Слушай, от 65 струн. Я просто не понимаю, как можно 65 струн. Это столько, сколько времени уходит только на одну настройку?
Ні, ну насправді, якщо ти проф, то в тебе це забирає до 10 хвилин.
Зря ты это сказал. Нужно было бы сказать, что ты настраиваешь за деньги, и каждая струна стоит... Настройка каждой струны $5. Да. Тарас, то, что мне в тебе всегда нравится, это то, что ты современно преподносишь этот инструмент. Ты вообще такой современный человек, даже концертные костюмы у тебя какие-то такие современные. Скажи, почему бандура? Почему... Я понимаю, что ты вырос в музыкальной семье, что тебя с детства вместо футбола заставляли ходить на музыкальные занятия. Ты, кстати, об этом жалел?
Насправді не те, що жалів, я навіть іноді і втікав з, там, з уроків сольфеджо чи музичної літератури на стадіон, але оскільки моя мама викладала в цій, до речі, викладає в школі естрадного і джазового мистецтва, от, котра зараз досить популярна, і там я навчався. І, звісно, що коли я хотів дриминути кудись, то мене мама наздоганяла завжди.
Ну, это сейчас, это сейчас можно GPS-трекер поставить, сейчас можно узнать, где твой ребенок, отслеживая его по телефону, почему угодно. А тогда можно было просто скрыться, можно было где-то затеряться. Но давайте вернемся к тому, что музыканта лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть. Я всегда говорил и продолжаю утверждать, что музыка – это что-то сверхъестественное. Она появилась здесь совершенно непонятным образом. Здесь я имею в виду на нашей планете, на нашей Земле. И когда мы ее слушаем, особенно когда классные музыканты ее играют, исполняют, мы переживаем прикосновение к чему-то просто сверхъестественному, к чему-то божественному. Вот один из таких исполнителей сегодня у меня в гостях. Тарас Яніцький, заслуженный артист Украины. А почему ты до сих пор заслуженный? Надо тебе уже серьезно повысить в этом звании. Доцент Университета культуры и искусств. И еще у него много различных регалий. Я уже не говорю о том, что королевские особы, первые лица разных государств стоя аплодировали ему. Слушай, я твои фотки отслеживаю. То Париж, то Нью-Йорк, то АТО.
Ну, звичайно,
где ти все успіваєш?
Для мене АТО це не менш важливо. І якщо ну, так можна висловитись почесно, виступати там в цих складних регіонах, ніж в Америці чи Європі.
Ну хорошо, давай вернемся к моєму вопросу, который я тебе задав. Ну так прервав тебе.
Приводу чому?
Так? Да, почему бандура? Почему тебя что, заставляли?
Насправді,
скажи чесно, ми не скажемо твоїм родителям.
От я ж за що і кажу, що от я вам тільки вам, вашому радіо, зізнався, що пару разів я втікав з уроків на футбол. От, але якщо говорити серйозно, то я вдячний батькам, що вони мені дали можливість 5 років вибрати інструмент, який би я захотів, і це було фортепіано, як не дивно.
5 років?
Так. І я вже себе навіть мислив піаністом. Але потім, коли я постійно вдома, оскільки хочу сказати радіослухачам, що в мене батьки, мама, тато і брат, Йосип Марія і брат Роман, професійні музиканти, і я завжди чув бандуру. І скажу, що зараз для мене немає багатшого по тембровому наповненню інструмент, я такого в світі не бачив, ніж бандура. Тобто її окраса просто є неймовірною. От. І звісно, що я не міг пройти осторонь цього інструменту. Я почав для себе грати спочатку, потім зрозумів, що я вже не бачу свого життя без цього інструменту і почав професійно займатися. Ну, і поступив в училище музичне, потім консерваторію, потім аспірантуру, ну і так далі.
Понятно, що у тебе серйозна сімейна закваска. Ви ж, наскільки я розумію, до сих пор квартетом виступаєте.
Так, так.
Очень, кстати, выгодно, знаешь, так все в семье остается.
Абсолютно. Семья forever.
Да-да-да. Папа тебя как преподаватель воспитывал?
Так, первыми моими выкладачами это были мои батьки.
То есть он как авторитетный педагог в твоей жизни, преподаватель бандуры был, есть и, так сказать, остается?
Так, абсолютно. Ну і треба сказати, що найавторитетнішими це були гени. Те, що мені не потрібно було так багато сидіти, можливо, як декому. От, тобто мені давалось це все без особливого напряга, скажімо так.
Ну, тут, звісно, не тільки гени, тут і лічні зв'язки. Знаєш, коли там папа по одному дзвонку, шутка, все, я не продовжую.
Папа по одному дзвонку позвонив Богу, да? І Бог вселив в мене талант.
Ні, ну тут можна...
І я став грати краще.
На нашем уровне решать, знаешь. Я понимаю, что ты востребованный музыкант не потому, что папа кому-то звонил, 100%. Я тебя слушал.
Ну, знаете, Женя, я тебе переб'ю. За що я люблю музику? Знаете, тому що в політиці дійсно там хтось щось рішив і так далі, і пішло-поїхало. А тут, якщо ти не граєш, то хоч хто би в тебе папа
звонить.
Президент був, да, чи хто да. завгодно. От, але якщо ти не граєш, це одразу видно. Чи якщо ти хоч пару днів не позаймався, це вже відчувають не тільки твої пальці, але твої слухачі. От, тому музика – це дуже такий вимогливий жанр мистецтва.
Да, тому що якщо тебе не цікаво слухати, то тебе да, ніхто не слухає. Да. І не важно, який у тебе продюсер, скільки денег в рекламу точно вкладає. Да, но вопрос в тому, що ти в самому дитинстві вместе з генами, от тут уж можна сказати, вместе з молоком матері, впитав в себе українську культуру, да?
Абсолютно точно.
Ти вирос серед українських пісень, вдома вас пели українські пісні?
Мама співала зранку до вечора. Скільки я вдома маму пам'ятаю, завжди співала пісні.
Ти ще багато пісень українських знаєш?
Скажу чесно, що знаю значно більше, ніж співаю. Хотілося б, щоб воно десь так було.
Я тебе сразу даю такой совет. Тут же, от в голову мисль прийшла. издай книжечку, перечисли все там песни, как раз подредактируешь все, некоторые вспомнишь, ну и заодно денег заработаешь. Ну а я продолжаю. Я тут вот фоном, музыка твоя звучит. И мне кажется, сейчас самое время вернуться к этой музыке, потому что музыканта лучше один раз услышать, чем сто раз.
Так, я б хотів сказати, що це звучить. Це звучить концерт для бандури з оркестром «Капріччо». І цей концерт був написаний і записаний з оркестром радіо. І спеціально був написаний до конкурсу, як обов'язковий конкурсний твір імені Китастого. І на цьому конкурсі я взяв гран-прі, власне. І от це запис з того конкурсу.
Соло на бандурі Тарас Яніцький. Меня зовут Евгений Гольцов, это «Мое время», так называется передача, которую вы прямо сейчас слушаете, и нас уже комментируют под стримом в Facebook, например, написали, чему радио российское, нет, радио не российское, радио украинское, базуется оно тут, в нашей славней Украине, просто я российскомовный, але патриот. У меня в гостях Тарас Яніцький, человек, которого я давно уже знаю, я за ним слежу, ну, не в смысле преследую, а успеваю отслеживать фотографии. То он в Париже, то в Нью-Йорке, то где-нибудь в Сиэтле, то в АТО, то в Киеве дает концерты иногда. И не сам, а со всей семейной капеллой. Тарас, ты вырос в атмосфере украинской культуры. Слушай, я тебе так завидую, мне этого так не хватало. Я вообще с этим столкнулся, когда уже был взрослый. Я вдруг понял, что где-то моя украинская идентификация недостаточно. Вот я, знаешь, не хватает мне ее. И вот как раз с того момента я и начал поглубже изучать украинскую культуру, украинские песни. Я не пел украинские песни. Ты себе можешь представить человека, который не знает украинских песен, например, лет в 30?
Ну, це важко.
Вот перед тобой прямо сидит.
Музыкант, да.
Сидит перед тобой, представляешь?
Я вот такую ремарку скажу, вот, наприклад, Японію взяти. От подивіться, наскільки хай-тек країна, взагалі, сама розвинута країна світу, котра постійно нові-нові технології. Але при цьому всьому одночасно вона сама ортодоксальна. Там в школу, в садочок не візьмуть дитину, якщо вона не знає хоча б 30-50 пісень. В університет, на роботу, якщо вона не знає там більш ніж 200 їхніх пісень, розумієте? Тобто, наскільки культивується своя культура. Ну, культура як така.
От давай поговоримо о культурі, як о тому, що способствує національній ідентифікації. Насколько, на твой взгляд, культура важна для ідентифікації національної?
Ну, для мене це культура все одно, що ми не знаємо своїх батьків, так? От хто ми, якщо ми от пішли від батьків, ну, тому що ми вже такі самостійні, круті, так, нам там 12 років, там, чи 20. От те ж саме з культурою. Якщо ми розуміємо і відчуваємо своє коріння, знаємо свою культуру, то ми і цікаві світу. Розумієте? Бо можна казати, що от ми там... не знаю, мультигромадяни світу і так далі, але при цьому...
Космополіти
так, такі. Космополіти, так. А при цьому, ну, яке ми обличчя представляємо? Тобто, who I am, так? Хто я є, ким я являюсь? Для себе і для світу. І, звісно, що дуже важливо знати, де ти народився, звідки ти прийшов і що ти хочеш цьому світу показати і ради чого ти живеш. От.
Ми з тобою виросли... Ну, мы с тобой одного поколения, мы с тобой одинаковые песни в детстве слышали в школе, как хорошо в стране советской жить и так далее. Галстуки наверняка, ты тоже носил пионерский галстук.
Ну, я первый, кто его скинул на школе.
За это тебе отдельные 5 баллов от меня лично по 5-бальной системе. Тем не менее, ты приходил домой, и ты слышал украинские песни. А вот в школе над тобой... Ты чувствовал, что это вот как-то насмехались над этим или нет? Как к этому относились твои друзья, твои вот одногодки?
Ну, я скажу так, що ніхто особливо не насміхався, але бандура безпосередньо, як інструмент, вона не була модною, тому що Радянський Союз все робив для того, щоб такий комплекс меншовартості був у всіх музикантів, хто займається національним мистецтвом загалом, не тільки бандури. От. І тому вона не була розкручена. Але коли якісь шкільні свята були, і звісно, що... ну, треба краще, хто, ну, щось може показати з класу, так? І, звісно, що в такій миті бандура заставляла себе поважати. Не було таких людей, хто якось осторонь стояв, всі казали, о, це класно. Тоді ще слова круто не було такого в обіході. От, але реально всім подобалось. А тепер взагалі хочу помітити, що бандура стала от реально модним інструментом. Тому що в мене, ну, дуже багато різних векторів розвитку інструменту. Тобто я намагаюся залучити там бандуру, де ніхто ніколи не залучав. Наприклад, драматичні театри. Наприклад, в якихось таких мюзиклах, от нещодавно в американському мюзиклі дуже гарно, Олівер Твіст, бандура реалізувалась. Ну і багато-багато. І якщо вертатись до школи, то тоді інструмент ще був такий радянського зразка, а тепер ми маємо просто, ну, надзвичайний інструмент, котрий є електрофікований, з котрим можна виступати і з рок-бендами, і з оркестрами, і буде, ну, достойно, класно.
Що ти маєш в виду радянського зразка? Це, значить, який-то був...
Ну, він, ну... Музиканти називали більшість таких інструментів дровами. Тому що одне дерево, грубе, товсте дерево і дуже поганий звук. Тепер вже навчились удосконалювати ті старі інструменти, тому що зараз не випускається. Фабрика в Чернігові випускає гроби. Оцей цех. Тому що це вигідніше, виявляється. І ми маємо таку,
ну,
кризу.
На них постійний спрос.
Так. От. Ну, на жаль. І виходить так, що ми, ну, тобто бандуристи, удосконалюємо старі інструменти, робимо їх такими мега популярними і такими ж, як сказати, конкурентоспроможними, як і будь-який інший інструмент.
І ви вже делаете такие совместные проекты с рок-музыкантами, с какими-то, ну, в различных шоу пропагандируют. Я же видел бандуру уже на различных талант-шоу, и мне кажется, что это действительно такой уже тренд пошел. Но тут мой вопрос. Может быть, это не только тренд на бандуру, а тренд на идентификацию культуры
так, украинской? Абсолютно. Абсолютно. Це, власне, до чого я вів, що в людей цей код прошитий, знаєте, він пробуджується. Тому що, ну, не може бути людина така ніде, як загублена. Вона себе до чогось все одно приєднує, до якоїсь культури, до якоїсь нації. І тому я вважаю, що... А, от що я хотів сказати, що... виступаючи на різних площадках, ще я працюю в такий ансамбль академічної української музики «Дніпро». Це один з найкращих фольк-колективів. І ми маємо таку серйозну програму для шкіл. Абсолютно різну програму, чи весіння, чи зимова, і так далі. І коли я заходжу тільки в школу з бандурою, всі кажуть: о, посмотри, посмотри, круто, круто, це бандура. О, тобто вже інтрига є, ще не почавши самого концерту. Тобто наскільки зараз дійсно пробуджується інтерес до свого, до своєї культури, до бандури, те, про що ти кажеш.
Можна сказати, що якась так, ну, типа, якась, знаєш, нова волна, да? Нова волна інтересу к украинской культуре. И причем она же не продиктована сверху идеологически, она как-то так вот изнутри исходит.
Так, так. Ну, найбільше це стало відчуватись, особливо після останнього Майдану.
У меня в гостях Тарас Яніцький, человек, который вдыхает новую жизнь в украинские мировые хиты. Не переключайся. Меня зовут Евгений Гольцов, это «Мое время», так называется передача, которую вы сейчас слушаете. И у меня в гостях прекрасный музыкант. Ну, заслуженный артист Украины, это то, как к нему относится государственная структура Министерства культуры, а то, что на его концерты ходят люди, то, что залы, когда он выступает, забиты, и люди аплодируют ему стоя, вот это самое лучшее признание для музыканта. Тарас Яніцький, бандурист мирового уровня. Ну, а какого?
Дякую за комплимент.
Тарас, ну ты же мирового уровня. На тебя же равняются и в Америке, и в Европе. Я смотрел фильм «Поводырь». Я думаю, ты его тоже видел.
Известно, известно.
И постарался тоже поизучать и готовясь к фильму, и потом после фильма историю. И я понимаю, что когда советская власть пришла в Украину, идентификация максимально, культурная идентификация уничтожалась. И те события, которые в этом фильме описаны, когда кобзарей собрали всех, их расстреляли, уничтожили инструменты, это же, по сути, вот было у тебя поле с пшеницей, вот вместо того, чтобы собрать урожай, взяли его, спалили. То есть уничтожили все, ты жить дальше не можешь. Как приходилось восстанавливать, как происходило восстановление бандуры, восстановление кобзарского творчества в этой, вот, ну, эта изюминка, знаешь, в украинской культуре с того времени?
Ну, більшість кобзарів, які жили на той час, звісно, загинули, але частина, яка залишилась живою, вона і стала продовжувачем тих традицій, тої культури, і, ну, не так просто відповісти на це питання, тому що дуже все складно було, оскільки раніше ще при царі завжди, чому кобзарі винищувались? Насправді це у всі часи були, тому що це, знаєте, ну, як самарітяні такі, вони абсолютно з добром йшли до людей, вони намагались, як і журналісти, доносити всю інформацію, що де відбувається, в якій області, в думах, в баладах і так далі.
Тобто вони не були заангажовані, можна
так,
сказати.
Так, і вони були вільними людьми. Тобто вони, і, до речі, дуже багато богослов'я було, бо були, читались псалми, клались на музику кобзарями, і за це взагалі царська Росія страшно не любила кобзарів. І вони, до речі, як і своїх, якщо так чесно сказати, не тільки українців, мене завжди дивував оцей імперський дух, він навіть своє втрачав, і дуже швидко. Що вже казати за інші народи, якщо свого не цінувалось. То, власне, вони розуміли, що це ті активні люди, кобзарі, котрі пробуджували свіжість думки, пробуджували якісь, знаєте, такі бажання до до ефективного життя, скажімо так. Ось. І, звісно, що з такими борцями ніхто не хотів миритись, і їх просто-напросто знищували. Але дуже важливу роль тут ще зіграло те, що багато кому вдалося втікти за кордон. І таким чином Бандура опинилась від Чехії, так, Німеччини, Франції і так далі, всіх європейських країнах, аж до Америки, Австралії і навіть Бразилії.
Слушай, ты же в разных странах выступаешь. Наверняка к тебе подходят с вопросами. Ну, они же не имеют такой доступ к информации, как ты здесь. Ты преподаешь. У тебя уже аккумулировано очень много знаний, практического опыта. Что самое основное тебя спрашивают в других странах?
Ну, знаете, я вам так скажу, что найбільше питають іноземці. А етнічні українці, вони знають історію, в них є недільні школи, в них є українські церкви, і вони активно живуть Україною, незважаючи на те, що вони в Америці, чи в Канаді, чи в Австралії, чи де б не були, чи в Франції. От, і це надзвичайно приємно, що вони знають історію свою, своєї культури. От, а іноземці найбільше дивуються, звідки лунає, ну, стільки звуків, звідки такий розкішний тембр, тому що я, наприклад, в Європі граю і класику, французьку музику, німецьку, австрійську, і сучасну, і авангардну музику. І вони дивуються, яким чином, тому що свого роду в них такий культурний шок відбувається. Бо вони знають, що вони все знають, думають, що вже все бачили, а такий інструмент, як бандура, для них є повне ноу-хау.
Я думаю, було б неплохо ще одну композицію послухати. Ти не возражаєш?
Тільки за.
Друзі, Тарас Яніцький, бандуріст мирового рівня. Я не стесняюся цих слов, не переключайтесь. Звучит бандура в умелых руках. Бандура, когда на ней играет Тарас Яніцький. Тарас, я я всегда слушаю с удовольствием твое исполнение, и мне нравится то, что ты не ограничиваешься каким-то определенным репертуаром. У тебя всегда какие-то творческие идеи, новые поиски. Вот этот вот твой проект «Бандура Мэн», там, где вы версия Рамштайна, которую ты записывал на бандуре, да, это просто бомба, которую интересно слушать. Скажи, пожалуйста, где границы? Чем можно ограничить бандуру? То ли какой-то культурой? Вообще, можно ли ее ограничить?
Я думаю, что і не потрібно. Тому що цим питанням займалась радянська влада, неї нічого не вдалося. От. А це настільки унікальний і універсальний інструмент, що просто єдина вимога – це робити якісно. Немає значення, що ти граєш. Головне, з яким серцем і як ти це робиш.
Да, от, кстати, продолжают наш стрим комментировать. Галина комментирует. Ну, там она меня троллит. Украинская мова важка до вивчення. Ну, Галина, вам привет в Мюнхен вот от этой композиции Тараса Яницкого. А мы продолжаем наш разговор.
Я, до речі, выступал в Мюнхені, и надзвичайна публика. Наші українці там просто молодці.
Ну, українці везде молодці. И в Мюнхені, и в Чикаго. Американская музыка сейчас звучит.
Так, це Максвелл, відплив, пісня, ну, це естрадна пісня була про кохання. От, а як цікаво, вона може на бандурі в інструменталі звучати.
Тобто ти становишся исполнителем міжнародного уровня.
Міжгалактичного.
Да, міжгалактичного. Да, і весь цивілізований мир тебе з удовольствием слухає, тому що на бандурі ти воспроизводиш музику різних культур. Каких ще культур ти мелодії можеш воспроизводити на своєму інструменті?
Ну, насправді, все цікаво, і їх безліч. От, наприклад, кельтська музика на бандурі просто фантастично звучить. Якась індіанська музика теж дуже цікава. Ну, вся музика, котра має такий серйозний відбиток фольку, вона просто от лягає на бандуру ідеально. І взагалі, ну, я от чим, ну, хочу, ну, свого роду як похвалитись, чи що, ну, сказати, в чому унікальність інструменту, що на бандурі можна і клавесинну музику заграти, і фортепіано, і подекуди навіть органну, гітарну, арфову, і реально можна в стилі заграти, і це буде подібно на ці інструменти, але жоден з цих інструментів не зможе зімітувати тембр бандури, розумієте?
В різних країнах, в яких ти буваєш, подходят ли к тебе люди с просьбой «помогите приобрести бандуру»? Вообще, так, насколько сложно ее приобрести?
Постійно.
Где
це
эти бандури звучить производятся?
Ну, це те, що я раніше сказав, що їх вже з 91-92 року вже не випускають. Я кажу про цей інструмент, на якому я граю, чернігівської фабрики. Тобто, академічний інструмент чернігівського типу. А от випускається у Львові, це називається «Львів'янки». Він має зовсім інший тембр і трошечки іншу специфіку. Тому, слава Богу, там випускається і то пару інструментів, наскільки я знаю, може там до 6 чи що, чи максимум 10 в рік. А
но,
це ж, ну, взагалі дуже мало.
Ну, це трудоємкий процес.
От, звісно, що трудоємкий. І, власне, тому, я так думаю, груби б не випускали, якби можна було просто собі накліпати бандур, та й все.
Хорошо, где брать? Где брать інструменти сьогодні людям, які хочуть? Я так понимаю, что молодежь стремится осваивать этот инструмент. Тренд, идентификация культурная. Где брать инструменты? Что,
ну,
ты посоветуешь?
В интернете есть в продажу. Тому що, от, наприклад, хто навчався в музичній школі, не всі ж продовжують професійно розвиватися, то зазвичай вони продають свої інструменти. І от таким чином такий взаємообіг між українцями відбувається інструментів.
А в Америці, наприклад, або в Європі є там хороші толкові майстри, до яких можна звернутися за допомогою там в ремонті, восстановлення?
До речі, в Америці є так майстри, котрі навіть свого типу інструменти повністю випускають. Якщо раніше вони просто ремонтували, то тепер вони роблять від А до Я. І досить цікаві інструменти.
Інтересно, да?
Так, так.
Може бути, стоїть совместно щось тебе з ними зробити. Слушай, а ти бери і рекламируй їх інструменти, будь їх соціальним лицом.
Справа в тому, що, звісно, що рівень економічний американців з українським порівняти не можна. Ці інструменти дорогі, і не кожен, далеко не кожен українець зможе купити той інструмент. А тут потрібна, ну, серйозна увага нашої держави, тому що це напряму пов'язано з культурою нашої держави, з її популяризацією, тому що що ми робимо? От я ж представляю, коли за кордоном чи на конкурсах, чи просто навіть на концертах, я ж всюди пишу «Україна». Україна, Україна, Україна. Тобто навіть політики далеко не роблять того позитивного результату, який роблять музиканти.
Це називається народна дипломатія. Це те, що дійсно працює, те, що наповнено чим-то більшим, ніж просто дипломатичними улыбками, прийомами, раутами і так далі. Скажи, вот у тебя недавно был тур по Соединенным Штатам.
Когда? Ну, в минулом році. В прошлом году. Точно так.
Сколько дней он длился? Там,
месяц.
Месяцев. Ты был в Канаде или только в Штатах?
Був на кордоні Канади, біля Ніагарського водоспаду. Але
з
так, по всім
красивій.
Так, я все знаю.
Тебе скажу. З американської там смотреть не на що.
Ну, але в будь-якому разі я вище... Таке колосальне.
Вот мені интересно, кроме українців, етнічних українців, американці ходили на твої концерти?
Звісно, ну, я скажу, що більшість, мабуть, все-таки українців була, але багато було американців. І зрештою, саме цікаво, що українці це в 4-му, 5-му поколінні. Тобто це вже, по правді кажучи, це є вже американці.
Ну, у американців любов к фольклорної музики є.
Так, в них блюгрес, да, і свої стилі, блюз, і так далі. І струнний інструмент їм дуже близький.
А от такий інструмент, як бандуру, наверняка многие з них видели вперше.
Абсолютно точно, так.
Як вони його описували? Які у них були впечатлення?
Ну, те, щоб описати, як американці реагували, це треба бути дуже гарним актором. Тому що те, як вони висловлюють свій восторг, такий, так? Ну, свої такі захоплення, то, звісно, що важко передати. Але те, що реально він їх здивував, і здивував позитивно, те, що ну, можна, і ми і робили якісь такі дуети, квартети з ходу, намагались пограти і
імпровізувати,
так, поімпровізувати, так, то, звісно, що вони дуже високу оцінку нашим інструментам давали.
А ти американський гімн не вивчив на бандурі?
Ну, а його не треба вчити, просто заграти, просто, так. Ви... Це так само, як от мені подобається, в всіх аеропортах зараз розкішні роялі стоять. І на пересадках, коли там 5 годин, 6 треба чекати, то,
можна,
звісно, куди музикант піде?
Так,
до інструменту, і от як мені Франції доводилось, Марсельєзу я поєднав з українським гімном, то просто в захваті були французи, вони казали, хто так удосконалив наш гімн?
Ну, я думаю, що не стоїть время тратити тільки на розговор, а нужно еще и слушать хорошую музыку в исполнении хорошего музыканта Тараса Яницкого. Если бы Иоганн Себастьян Бах услышал свое произведение в исполнении Тараса Яницкого, он бы подошел и пожал ему руку. Меня зовут Евгений Гольцов, и это мое мнение. Тарас, слушай, ведь он же хороший музыкант, он понимает, кто такой хороший музыкант. Я думаю, он бы тебе сказал: парень, давай вместе работать.
Я бы был дуже радий, якби він написав трошки для Бандури.
Ну вот, по поводу работы. Музыканты, вообще, труд нелегкий. Люди, когда идут и хотят стать музыкантами, некоторые думают, что они будут зарабатывать 100-500 тысяч, миллионов долларов, сотрудничать со звездами и продавать диски миллионными тиражами. А ведь реально все обстоит намного сложнее, все по-другому. Люди, которые хотят заниматься инструментом таким, очень особенным, бандурой, какие у них перспективы? В чем они, может быть, нуждаются в помощи, в твоем классном таком мастерском совете?
Ну, я так скажу, що допомогти можуть, як би не було дивно, вони самі собі. Тим, що насправді хоча би займатися по 4 години в день, так? А не так тільки розмовляти, знаєте, як в анекдоті. Ну, хоч...
Извини, я хочу переспросити, скільки ти сказав, 40 минут?
Ні, 4 години.
Да.
Ну, в наш час ми займалися по 6-8 годин.
А, то есть сейчас планка понизилась.
Так, ну це моя така мрія, було б досить непогано.
Я понял, твоя мечта, щоб вони тебе не переіграли, да.
Ні-ні-ні, до речі, поганий той вчитель, котрий не мріє мати талановитішого студента, знаєте. От, але річ в чому, що я завжди розповідаю все, где почем, так? В тому сенсі, що аналізую інші професії, кажу, в бізнесі. От скільки треба працювати в бізнесі, щоб дійсно чогось досягти, якогось прибутку і якось розкрутитись. Чи, ну, чим би не займався, будь-яка професія потребує титанічних зусиль, на початку особливо. А далі вже, коли ти вже розкручений, то твоя професія працює на тебе вже. От, і це дуже-дуже важливо розуміти. А особливо, вже позитивні сторони розповідає музиканта, що завжди є дах над головою, ти займаєшся музикою, духовною справою. Це не потрібно мішки тягати, в шахту йти, чи, ну, будь-що, чи там підлогу десь прибирати. Це така фактично елітна вже професія і дуже надзвичайно, скажімо так, приємна не тільки тобі, але й на виході, коли ти маєш якийсь продукт, ще й з тобою захоплюються інші люди цією музикою, яку ти створюєш. От. І, ну, такі речі потрібно розуміти і розвиватись, шукати свій напрям, свій стиль, свого слухача, і не боятись вірити в це свято. І, ну, це прекрасна професія, котра без хліба ніколи не залишить, тому що музикант потрібен завжди і всюди. Будь-яке весілля, будь-який корпоратив, будь-яке свято не обходиться без музики.
От я якраз хочу немножко уточнити. Во-первых, от студенти к тебе приходять, які у них цілі, мечти? Ти взагалі як-то коректируєш їх цілі? Може бути, вони там себе з ілюзіями прийшли вчитися, а ти тут бац, їх на землю опустив.
Ну, насправді, зараз молодь така, в котрої дуже мало ілюзій практично немає.
Ну, це хорошо.
От, а друге, інша сторона медалі, що хлопці йдуть у вузи, взагалі не тільки музичні, але в більшості випадків для того, щоб відкусити від армії. От, і, на жаль, коли є от такий контингент студентів, то тут же важкіше приходиться, тому що треба передати ту любов, яку ти маєш, людині, котра цією любов'ю не володіє. І, звісно, що це вже досить складна справа, але багато-багато студентів, у мене було таких багато випадків, котрі полюбили цю професію і зробили її просто, ну, всім своїм життям.
А вот ты говоришь, свадьбы, корпоративы, там мероприятия различные. Я видел, модно, квартет струнный, модно, саксофон, модно, еще что-нибудь. Модно ли бандуру на подобные мероприятия?
Ну, вже стає так, тому що багато навіть президентських свят не обходиться без національного інструменту, багато дуже весіль Вже, та навіть подивіться, зараз вже, напевно, кожна там 20-та естрадна пісня насправді звучить з бандурою. Тому що бандуристи зараз непогано почали заробляти як сесійні музиканти. Десь прописуються, десь і хто з закордонних груп чує цей інструмент, то через інтернет записується. І, тобто, можливостей, і також викладати можна через інтернет, і можливостей маса музиканта, бандуриста заробити насправді.
А обращаються ли, наприклад, к тебе іностранні виконавці з просьбою: слухай, Тарас, ти такий крутий бандурист, а нам твою красочку би в нашу пісню записати? Ну, або хоча б в планах є таке?
Насправді, не тільки в планах було, але і використовувалось це. От, здебільше це в живих концертах використовувалося, але так, я співпрацюю з музикантами, по ночам в скайпі з ними сижу, ми щось створюємо разом, і я скажу, що великий зараз інтерес бандурою насправді.
А от раз ти вже про скайп вспомнив, може бути і майстер-класи по скайпу, заняття з учнями так можна проводити?
Це те, чим я займаюся.
Коли ти успіваєш?
У мене є студенти і в Швейцарії, і в Німеччині, і в Франції, і в Америці. І от таким чином кордони долаються.
А вони яку музику хочуть більше грати? Етнічну українську чи свою в переложенні вже для бандури?
Знаєте, що от мене здивувало? Що я думав, що вони захочуть щось сучасне, щось естрадне, але в реальності вони всі, в більшості випадків, хочуть вивчати український фольк, українську бандурну чисту музику. Не перекладені, а оригінальні твори і наші українські пісні.
Я думаю, що у тебе неплохо виходить з ними займатися. Во всякому випадку, студенти твої десь тут світяться на різних талант-шоу, і, в общем, на різних міжнародних концертних таких событиях. А за границей твої студенти добиваються каких-то таких результатов? Вот те, с которыми ты занимаешься, из Швейцарии, Германии, там, Соединенных Штатов.
Ну, я хочу сказати, що я займаюся тими, хто там живе. Тобто, вони цим займаються як хобі.
Как
тобто,
хобі, а потом пошел на Америка имеет талант. Ты всех удивил.
Ну, хто знає, можливо, так і буде, але от, наприклад, от сьогодні вночі я мав заняття з Вашингтоном, і ну, дуже гарну жінку, її звати Уляна, вже так досить гарно навчив грати, і в неї син скрипаль. І зараз вони грають декілька творів вже з бандура і скрипка, і навіть один твір повісили в інтернет, і він має досить гарний успіх.
Это, ну, это классно. Такие вещи должны радовать, должны вдохновлять и помогать стремиться к чему-то дальше. Может быть, ты пожелаешь что-то начинающим музыкантам? Я понимаю, что те, которые уже состоялись, они и сами могут что-то посоветовать. Но молодежь так нуждается в поддержке, так нуждается в правильных, мудрых советах, чтобы уже, знаешь, самим на грабли не наступать. Ты же столько всего прошел.
Ну, насправді, знаєте, це по цим сходам все одно треба всім прийти, навіть десь і корисно на граблі якісь наступити. Важко що сказати, але хотів би побажати любити ту працю, яку робиш, так, і робити те, що любиш. От. І, звісно, що не лінуватись, ставити собі серйозну мету і з вірою йти до неї. І повірте, що всі, кого я знав, от, ну, просто без всяких зв'язків, але маючи талант і велике бажання працювати, вони досягли дуже великих успіхів, серйозних висот і щасливі з того ремесла, яким займаються.
Мені нічого додати, друзі. Трудиться, делать это с любовью и верить в то, что ты должен это делать, то есть трудиться. Меня зовут Евгений Гольцов, это мое время. У меня в гостях Тарас Яницкий, человек, которого я ассоциирую с бандурой вообще в Украине, с бандурой во всем мире. Человек, который пропагандирует украинскую культуру, которому государство присвоило звание «Заслуженный артист Украины». Я думаю, надо туда что-то написать, чтобы следующее присвоило. Человек, который учит многих студентов, является доцентом университета культуры и искусств, да?
Так.
Друзья, мне нечего больше добавить. Единственное, что я могу сказать, что музыканта лучше не просто видеть, а слушать.
І дякую, Женя, тобі за запрошення, і все найкращого, і бажаю розвитку вашій радіостанції.
Спасибо. Слушайте «Бандуру» в исполнении Тараса Яніцького.
Радіо М.